Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Росія намагається дискредитувати українську владу в очах українців і європейських установ.
Він робить це для того, щоб Європейський Союз сумнівався, що Україна надійний партнер, щоб він з нею далі не продовжував реалізовувати Брюссельську декларацію про модернізацію газотранспортної системи.
Для Європейського Союзу енергетика – це економіка, а для Росії – це ще й велика політика, вважає аналітик.
The bloc must find the metal to seize the opportunity and set out an unashamedly political external energy strategy which puts its own interests first.
Німецькі мільйонери вимагають податку на власність.
Ich denke, wir haben das, was wir haben, reicht, um ein materiell gutes Leben zu führen.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. «Газпром» не знає, чи розрахується з ним Україна вчасно. Наразі, як і раніше, немає ясності з тим, чи зможе «Нафтогаз України» вчасно і повністю сплатити рахунок за постачання російського газу в травні, заявив сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер. В Москві він і голова «Нафтогазу України» Олег Дубина вкотре обговорювали сьогодні ситуацію, що склалася з платежами за поточні постачання газу. Відповідаючи на запитання, чи припинятиме «Газпром» постачання газу для українських споживачів в разі порушення умов оплати, пан Міллер заявив.
После того, как «Газпром» подписал 10-летний контракт на поставки газа на Украину на 10 лет, говорить об отключении газа Украине, говорить о том, что будут прекращены поставки газа, невозможно.
За словами Міллера, навіть якщо справа дійде до переходу на передоплату, «Нафтогаз» сам вирішуватиме, скільки отримувати газу. Скільки сплатять, стільки й отримають, заявив він. За контрактами, укладеними між компаніями, «Нафтогаз» має сплатити за спожитий газ до 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання. Якщо цю умову порушити, то сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків. Білорусь зацікавлена в періодичному використанні українських підземних сховищ газу для зберігання призначеного білоруській стороні палива. Про це повідомив перший заступник прем'єра Білорусі Володимир Семашко після засідання Українсько-білоруської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці. За його словами, Білорусь має підземні сховища малої міськості і може йтися про розміщення в українських сховищах 2-3 мільярдів кубометрів газу. Перший заступник білоруського прем'єра зазначив, що конкретних домовленостей можуть досягти в 2010 році. Від початку місяця чеське Міністерство закордонних справ почало впроваджувати новий порядок видачі довгострокових віз на в'їзд до Чехії. Відтепер всі, хто оформлятиме візу на термін довший, ніж 90 днів, повинні будуть пред'явити в чеському консульському відділі ще і посвідку про те, що не хворі на туберкульоз, СНІД чи сифіліс. Нова вимога стосується громадян України, Молдови, В'єтнаму, Кенії, Нігерії, Пакистану, Монголії, Туркменістану, Таджикистану і Узбекистану. Подробиці від Оксани Паленської.
Міністерство пояснює цей крок статистикою, оприлюдненою Світовою організацією охорони здоров'я, згідно з якою в перерахованих країнах кількість випадків захворювання туберкульозом, СНІДом і статевими захворюваннями належить до найвищих. За словами головного санітарного лікаря Міхаела Віта, запровадженням обов'язкової лікарської посвідки Чеська Республіка прагне обмежити поширення зазначених захворювань серед населення. Зокрема, протягом 2008 року серед іноземців у Чехії виявлено 170 осіб, хворих туберкульозом. Це найвище число за останні роки.
Напередодні в Києві речник МЗС України Василь Кирилиш повідомив, що такий намір Чеської Республіки викликає стурбованість Міністерства закордонних справ України. За його словами, відомство готує відповідь на таке рішення Чехії. МЗС на сьогодні обробляє схему можливої адекватної відповіді на дії чеської сторони, сказав він, і не уточнив, якими саме будуть адекватні заходи з боку України. На українця Тимощука чекають вітаю. В Баварії, Мюнхен. Російська газета «Спорт Експрес» оприлюднила сьогодні інформацію про те, що нинішній півзахисник петербурзького «Зеніта» українець Анатолій Тимощук підписав контракт із мюнхенською «Баварією». Німецькі джерела не підтверджують цієї інформації, однак сьогодні вони зазначають, що президент клубу Франц Бекенбауер тішиться на нових гравців, серед яких він називає Анатолія Тимощука, Маріо Гомеса і Івіцу Оліча. Німецькі ЗМІ також наводять слова Тимощука про те, що він вже майже вільно володіє німецькою мовою. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чільний український дипломат у Брюсселі гостро відреагував на сумніви, які висловлює Росія на міжнародній арені щодо платоспроможності України. Газові атаки Кремля – це ніщо інше, як намагання дискредитувати Україну та вселити розкол між українцями і європейцями. Підстав для сумнівів щодо оплати Україною російського газу немає жодних. Водночас «Нафтогаз», як головний український газовий оператор, мусить бути відкритішим і більше розповідати про дійсний стан речей. Про це в інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свободи Віталію Єреміці заявив голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський. Напередодні Росія закликала Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд допомогти Україні розрахуватися за російський газ, щоб уникнути повторення нової газової кризи. На це Андрій Веселовський заявив.
Які підстави думати, що Україна про щось не розрахується? За січень ми заплатили, за лютий ми заплатили, за березень, за квітень і за травень заплатимо. Чому ні? Тобто оцей галас, який здійнятий останнім часом в Москві, він покликаний, очевидно, дискредитувати Україну безпідставно, тому що Україна розраховується. Проблем немає.
Чи зрештою потребує наразі Україна допомоги Брюсселя на погашення газового боргу?
Я не можу сказати, чи не потрібні Україні зараз позики. Цілком можливо, що потрібні, але говорити зараз про те, що Україна банкрут, «Нафтогаз» на межі, немає об'єктивних підстав. Є багато чуток, є багато розмов, є різні аудити, які потім ці аудити самостійні. Потім ці аудити спростовуються вже з цифрами в руках. Тому є багато спекуляцій. Немає жодної об'єктивної підстави. Уряд жодного разу не дав приводу сумніватися, що ми не розрахуємося за спожите пальне, і ми не давали підстави думати, що ми не будемо закачувати газ, не будемо за нього розраховуватися і так далі. Інша справа, що як і кожна держава в цій складній ситуації, ми шукаємо найкращі варіанти.
Яку тоді мету переслідує Кремль, щоразу на початку місяця виносячи на розсуд Європи питання газових виплат?
Робиться для того насамперед, щоб залякати самих українців, щоб громадяни України, на які пропаганда з Москви йде відкритим потоком, сумнівалися, що у них нормальний уряд, сумнівалися, що у них нормальна Верховна Рада, сумнівалися, що у них є лад в країні, що вони завтра не будуть голі, босі і так далі. Тобто недовіра до існуючих структур і є мета пропагандистської кампанії. Насамперед. З другого боку, вона також спрямована і на Європейський Союз, щоб Європейський Союз сумнівався, що Україна надійний партнер, щоб він з нею далі не продовжував реалізовувати Брюссельську декларацію про модернізацію газотранспортної системи, щоб він з нею не підписував угоду про асоціацію і так далі. Коли немає таких зв'язків міцних між Україною і Європейським Союзом, значить під питанням і європейської інтеграції України, і допомога з боку Європейського Союзу, коли буде потреба.
Голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський в інтерв'ю для Радіо Свобода про нові газові атаки Кремля. Вперте переконання Європейського Союзу в тому, що питання енергетики мають вирішуватися тільки ринковими методами, може призвести до втрати альтернативних постачальників, вважає брюссельський оглядач Радіо Свобода. На думку Ахта Лобякаса, Росія краще розуміється з авторитарними правителями у Центральній Азії і може закрити доступ Євросоюзу до постачальників, які мають значно більші поклади енергоносіїв, ніж сама вона. Докладніше розповідає Марія Щур.
З падінням цін на нафту, а з ними і на газ, Росія і «Газпром» втрачають гроші. Країни Центральної Азії та Азербайджан зацікавлені в альтернативних шляхах експорту своїх енергоносіїв. Ситуація на ринку, очевидно, складається на користь покупця, говорить оглядач Радіо Свобода в Брюсселі Ахто Лобякас.
If ever Якби колись настав час для того, щоб Європейський Союз розрубав Гордіїв вузол енергетичної залежності від Росії, чи точніше позбавився від російського посередництва і контролю над шляхами енергопостачання з Центральної Азії, то цей час настав саме зараз.
Але, незважаючи на деякі кроки у цьому напрямку, такі як саміт Південного коридору, який нещодавно пройшов у Празі, ЄС може втратити доступ до регіону, який має вдвічі більші поклади енергоносіїв, ніж сама Росія. Про це не втомлюються нагадувати самі європейські чиновники. І все через те, що ЄС ставиться до постачання енергоносіїв як до суто економічного питання, вважає Ахтол Об'якас. Він говорить, що європейські чиновники щиро вірять у те, що ринкові сили все розставлять на свої місця, і що для політичного втручання немає потреби. Але такий підхід, на його думку, ігнорує висновки експертів, які говорять, що країни Центральної Азії ще довго не будуть взірцем демократії та вільного ринку, і що там для європейських компаній будуть існувати політичні і юридичні ризики, а їх, на думку Ахтола Об'якаса, може вирішити лише політичне втручання. Політика ЄС у Центральній Азії та на Кавказі, через які пролягатимуть проєктовані енергетичні шляхи, на думку глядача Радіо Свобода, занадто ідеалістична у порівнянні із конкретними геополітичними інтересами, які переслідує Росія у цьому регіоні. Європа має відкинути сентименти і почати жорстко переслідувати власні інтереси, якщо вона не хоче програти в енергетичній конкуренції, вважає він.
Європа повинна знайти в собі мужність розробити відверту політичну зовнішню енергетичну стратегію, яка поставить на перше місце її власні інтереси. І серед них – зменшення залежності від Росії, як постачальника чи транзитера.
Така стратегія, на думку брюссельського глядача Радіо Свобода, допоможе вирішити не лише енергетичні проблеми, але й значно збільшить важелі впливу Європейського Союзу на регіон, що матиме позитивний ефект для усіх задіяних сторін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. А зараз до Німеччини, де ліва партія «Зелені», профспілки, ліве крило соціал-демократів у самий розпал економічної кризи отримали підтримку із зовсім несподіваного для них боку. 23 мільйонери об'єдналися в ініціативу, мета якої – запровадити для багатіїв податок на власність. Тобто вони самі хочуть більше відраховувати до державної скарбниці, розповідає Ярослав Кандиба.
«Ми зовсім не наївні скажені, заявляє берлінський лікар Дітер Лемкуль. Він є офіційним представником групи із 23 мільйонерів, які підписалися під ініціативою із запровадження податку на власність. Вони закликають кожного, хто має на рахунку понад півмільйона євро, цього і наступного року добровільно віддавати державі 5% від свого статку. В майбутньому таке добровільне відрахування мало перерости в обов'язковий податок. Раніше в Німеччині вже стягували додатковий податок із заможних. Це було на початку 50-х років, аби компенсувати втрати, викликані війною.
На мою думку, того, що ми маємо, достатньо для ведення матеріально забезпеченого життя. А багатство, як відомо, зобов'язує. Це записано і в Конституції. І тепер ми хочемо виконати свій обов'язок.
Сказав Лемкуль. Він сподівається, що така ініціатива стане сигналом і для політиків. На його переконання, пересічні громадяни не повинні нести відповідальність за кризу, яку спочинили ті, хто заробив на спекулятивних оборудках. Зібрані за допомогою добровільних відрахувань гроші пропонується інвестувати в довкілля, в освіту, в покращення системи догляду за старими і хворими, в збільшення соціальної допомоги. Одним словом, ідея полягає в зменшенні прірви між багатими і бідними.
Якщо прірва між багатими і бідними зростатиме так, як вона зростала досі, тоді це підриває довіру до демократії, надає багатству можливість впливу на політику, що призводить до згортання демократії, позбавляє великі групи населення соціальних благ і порушує соціальний мир.
Застеріг Лемкуль. Поки що важко сказати, чи матиме ініціатива соціально свідомих мільйонерів успіх серед політиків та верхніх 10 тисяч. До речі, в Німеччині нараховується дещо більше 2 мільйонів господарств, чий статок перевищує межу 500 тисяч євро. Подібна ініціатива вже мала місце 2005 року. Після незначного відлуння в пресі, тоді вона розчинилася, так і не знайшовши підтримки. На жаль, констатує Лемкуль, у Німеччині є не тільки прірва між багатими і бідними, але й середовище заможних. Одні усвідомлюють свою відповідальність, інші не хочуть цього розуміти. Тим часом ініціатива, яка розпочалася із 23 осіб, вже нараховує 30 мільйонерів. Лемкуль сподівається, що за відносно короткий час вдасться переконати 500 осіб. Щоправда, в списку поки що бракує якихось відомих прізвищ, адже тоді переконувати інших було б легше. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Поляки відкривають імена та біографії жертв нацизму у Другій світовій війні.
Ważne jest również to, że nie chodzi tylko o dane Polaków, chodzi o wszystkich obywateli polskich, zarówno o Polaków, jak i Żydów, Ukraińców.
Українсько-польський бізнес-форум на Рівненщині приніс домовленості про співпрацю.
Наше українське законодавство відрізняється від європейського, від польського законодавства в тій частині, яка стосується бізнесу. Потрібно просто адаптуватися.
Чи виграє угорська карта на словацьких виборах до Європарламенту?
Maďarská karta nebude mať žiaden význam v európskych voľbách na Slovensku.
Proste to inšie o Európejskej svobode vydrazu písle ohľadu Európejskej presy.
Čím žive сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети, серед іншого, продовжують тему енергетичних негараздів у Європі та аналізують їхній негативний вплив на політику як європейську, так і внутрішню в таких державах, як Росія та Україна. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Впливова Financial Times звертає увагу на загострення газової суперечки між Росією та Туркменистаном. На першому плані знову намагання «Газпрому» взяти верх у боротьбі за право розпоряджатися туркменським газом. Тому, як пише лондонський часопис, Москва вимагає від Ашхабада знизити ціни на експортний газ. У недалекому минулому «Газпром» пропонував середньоазійським постачальникам блакитного палива високі ціни, щоб таким чином отримати гору над конкурентами з Китаю і Європи. Але сьогодні заступник голови правління «Газпрому» Валерій Голубів каже, що, цитую, продавати дороге блакитне паливо в Європу і Україну невигідно, оскільки там з причин економічного спаду знизився попит на енергоносії, кінець цитати. Тим часом, як пише Financial Times, Туркменистан запросив для видобування газу західні компанії, які просувають європейський газогін Набуко. Газета також вважає, що цьому сприяють газові незгоди між Росією, Європою та Україною, яка є на сьогодні ненадійною транзитною державою, як для Москви, так і для Брюсселя. У той же час російське видання «Независимая газета» наголошує на непрозорості українського газового ринку. Цей часопис вважає, що проблема тут не лише у фінансовій ситуації компанії «Нафтогаз», але й у не зовсім зрозумілих процесах довкола заповнення українських газосховищ російським газом. Независимая газета відзначає з посиланням на знаючого експерта, що у газосховищах України вже накопичено близько 16 мільярдів кубічних метрів блакитного палива з урахуванням минулорічних запасів, але уряд Тимошенко хоче накопичити запаси газу у розмірі до 28 мільярдів кубів. А для цього потрібні 5 мільярдів доларів, які поки що ніхто не дає. Експерт зазначає московській газеті, що проблема полягає у завищеній планці газових запасів, бо 16-18 мільярдів – це ніяка не катастрофа. Зимували з такими об'ємами, кінець цитати. Аналітик Центру Разумкова Володимир Сеприкін допускає, що сьогоднішню ситуацію з неплатежами Києва і недостатністю коштів для закачування газу, цитую, могли спричинити зимові усні домовленості прем'єрів Тимошенко і Путіна про те, що «Газпром» зацікавлений продавати як можна більше газу за вигідну ціною, кінець цитати. Хоча, як каже експерт, за його інформацією, письмових зобов'язань сторін не існує, кінець цитати. Независимая газета також наводить слова іншого українського експерта Вадима Карасьова, який називає Тимошенко недалекоглядною та лише майстром короткої гри, що може призвести до ще більшої стратегічної залежності України від Росії, вважає Карасьов. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На хвилях Радіо Свобода ми продовжуємо нашу передачу. У Польщі започатковано урядовий проєкт під назвою «Втрати людей та жертви репресій у період гітлерівської окупації». Його метою є поширення історичних знань серед молоді та створення поіменного списку громадян Польщі, що стали жертвами нацизму. Єва Поштар передає з Варшави.
Напередодні 70-х роковин від початку Другої світової війни Поляки взяли собі за мету встановити точну кількість та скласти поіменний список польських жертв нацизму та сталінізму. За офіційними даними, за роки війни загинуло близько 6 мільйонів Поляків. Однак історики заперечують цю цифру. Польські вчені посилаються на демографічні дані, за якими у період 1939-1945 років кількість населення Польщі зменшилась на 10 мільйонів чоловік. Настав час переглянути статистику, говорять урядовці. З ініціативи Міністерства культури та національної спадщини Польщі Державний фонд польсько-німецьке примирення оголосив про початок нового історичного проєкту. Ключовим моментом проєкту є ідея заохотити Поляків продовжувати роботу над створенням персональних анкет жертв тоталітаризму, інакше кажучи, поповнювати новими іменами існуючий каталог, до якого досі занесено 1,5 мільйона імен репресованих. Чого цим хочуть досягнути ініціатори проєкту, говорить президент Фонду Польсько-Німецьке примирення Дар'юш Павłoś.
Chcemy tym ofiarom II wojny światowej nie tylko nadać imiona, ale chcemy również...
Хочемо не лише оприлюднити імена жертв Другої світової війни, але й показати їхнє обличчя. В інтернеті оприлюднимо біографічні показчики, світлини, що досі зберігались у нашому архіві, у сховищах інших державних установ та у приватних домашніх архівах поляків. Таким чином, наш інтернетівський веб-сайт стане для людей живим джерелом знань про Другу світову війну.
Живою скарбницею відео на темат Другої війни світової.
На думку ініціаторів, новинкою проєкту є те, що кожен Полак має шанс стати редактором біографічної замітки, тим самим реально впливати на кінцевий вигляд електронного каталогу репресованих. Mariusz Pawłoś вважає, що крім пізнавального, проєкт має також виховне значення, оскільки невдовзі в усіх польських школах розпочнеться інформаційна акція, яка матиме на меті зацікавити молодь вивчити біографію своїх предків, заповнити персональні анкети та внести їх до інтернетівського списку репресованих. Президент Державного фонду Польсько-Німецьке примирення в розмові з Радіо Свобода наголошує на тому, що проєкт стосується не лише Поляків.
Важне є również то, що не ході тільки о дане Поляків.
На мою думку, важливим є те, що проєкт стосується не лише Поляків, а й усіх тих, котрі до 1939 року були громадянами Польщі. Євреїв, українців, білорусів, а також представників усіх інших національних та релігійних меншин до воєнної Польщі.
Фонд Польсько-Німецьке примирення створено польським урядом на початку 90-х років. В результаті двостороннього договору в 1992-2004 роках Німеччина виділила Польщі 500 мільйонів німецьких марок, які фонд передав жертвам нацистських репресій. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Зустрічами українських і польських підприємців, науковців та митців був позначений День Європи на Рівненщині. У центрі подій українсько-польський бізнес-форум, результатом якого стали домовленості про співпрацю близько сотні підприємців Рівненщини з польськими партнерами. Деталі почуємо від Валентини Одарченко.
Для поляків Рівненщина не є незвіданою землею. Немає мовних бар'єрів у спілкуванні з польськими гостями і голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Мачук, батьки якого колись були переселені з Холмщини в Україну. Водночас Віктор Мачук висловив незадоволення низькою присутністю польського бізнесу в Рівненській області.
Зараз дуже сприятливий момент для польського бізнесу, оскільки польський бізнес має можливість використовувати фінансову ресурсну базу європейську, з європейськими ставками по кредитах. На жаль, український бізнес сьогодні має надзвичайно великі проблеми. В першу чергу з отриманням обігових коштів, з отриманням кредитування. Наше українське законодавство відрізняється від європейського, від польського законодавства в тій частині, яка стосується бізнесу. Потрібно просто адаптуватись.
Тим часом в останні роки своє виробництво на Рівненщині відкрили громадяни Китаю і навіть Непалу. А ось польські інвестиції тут становлять всього близько 2%. Щоб змінити ситуацію більше місяця тому на першому міжнародному інвестиційному Балтійському бізнес-форумі у місті Швіноусті Українсько-Польська торгова палата представила Україну як центр для інвестицій. Для поляків такі стосунки є зрозумілими і необхідними, зазначив генеральний директор Українсько-Польської торгової палати Вацлав Павляк.
Я теж допіро вечором в преддень виїзду усвідомив собі, що мушу взяти з собою паспорт, щоб приїхати.
Я тільки ввечері перед від'їздом собі усвідомив, що треба взяти паспорт. Я думаю, що таке порозуміння про пересікання кордону ще буде в червні цього року.
Малий прикордонний рух.
Разом з тим, під час Рівненського форуму польські підприємці, які працюють на Рівненщині, вказали на певні перепони, які виникли з веденням їхніх справ на Рівненщині. Причина – нерозуміння окремих моментів у податковій, митній політиці української держави. Результатом форуму може стати відновлення роботи текстильної промисловості на Рівненщині та прихід в область нових технологій деревообробки і каменеобробки, поновлення галузі машинобудування. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, samozřejmě, všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend, on attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». За кілька днів 5-мільйонна Словаччина обиратиме депутатів до Європейського парламенту, єдиного органу Європейського Союзу, що його громадяни країн-членів ЄС обирають у прямих виборах. Та як і 5 років тому, аналітики висловлюють побоювання щодо пасивності, низької зацікавленості словаків у виборчому процесі. Лише одне – протидія націоналістам може вивести на вибори більше громадян. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Ще місяць тому здавалося, що вибори до Європейського парламенту на Словаччині нічим особливим позначені не будуть. Дискусії щодо того, кого обирати, велись переважно серед кандидатів від партії владної коаліції, лідером якої є голова партії «Смєр» українською «Напрям», нинішній словацький прем'єр Роберт Фіцо. Хоча на малий вибір кандидатів у європейські депутати словаки скаржитись не можуть. За 13 словацьких місць в Європарламенті веде боротьбу 185 кандидатів, які представляють 17 політичних партій і рухів. Однак нещодавні президентські вибори показали, що в Словаччині формується все сильніша опозиція, а в її руслі несподівано сильно залунали голоси правих націоналістських партій, зокрема тих, які представляють інтереси угорської меншини у Словаччині. Особливу увагу звернув на себе лідер партії Фідеш, тобто Угорська громадянська унія Віктор Орбан. На одному з останніх передвиборчих мітингів він відкрито заявив, що вибори до Європейського парламенту продемонструють, скільки депутатів від Словаччини представлятимуть інтереси угорців у Брюсселі. Віктора Орбана знають у Словаччині як прихильника надання угорського громадянства закордонним угорцям. Про угорську карту, яка може позначитись на євровиборах у Словаччині, заговорили і по сусідству у Чехії та Угорщині. Однак, на думку словацьких аналітиків, суттєвого впливу на результати виборів вона не матиме. Зокрема, про це Радіо Свобода сказав братиславський політолог Мірослав Чаплович.
Maďarská karta nebude mať žiaden význam v európskych voľbách na Slovensku.
Угорська карта не матиме жодного значення в євровиборах на Словаччині. Якщо порівняти феномен, що стався на президентських виборах, коли справді дуже залучена була угорська карта в Словаччині, то зараз за кілька днів до голосування становище інакше. Незважаючи на певні окремі словесні перестрілки між урядовими партіями і опозицією, все ж, гадаю, угорське питання займе несуттєвий рівень.
Але мислим си, що є то на занедбательній уровні.
Та що найбільше може позначитись на результатах голосування, так це активність виборців. На минулі євровибори 5 років тому прийшло всього близько 17% словаків, що відсунули тоді Словаччину на одне з останніх місць серед країн-членів ЄС. Тільки спроба протистояти націоналістам та ще гарна погода можуть підштовхнути словаків прийти на вибори. На відміну від найближчих сусідів, активних в ЄС чехів, а Чехія нині головує в Європейському Союзі, словацькі депутати протести не відзначаються особливою активністю. Виходячи з даних, що їх нещодавно оприлюднила організація Open Europe, за оцінкою активності роботи в Європарламенті, вони опинились на 21-му з 25 місць, оскільки Болгарія та Угорщина вступили до ЄС тільки 2 роки тому і участі в опитуванні не брали. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага. На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові. Sweet baby daughter out of Paris.